Pyrimon, chapter 1. Mande kembe. Volko shokome nakayangoni dope Pyrimon nguno urongu. No por no Kristo Yesu koro ko teoteno. Nguro kushi kushi uni yoteno. Noya topone hamo ngu Timotiko ya shokome nga nakayangarobo. Pyrimon toponari Amo norea ko kopo teote ngu chokome nga lewe keno uyaro. Ko kuonari apia nguno nguya uyaro. Ko harikipus norea kumakopo teote to ku nguno nguya uyaro. Ko anutu koro uruhuru ngu yakemo huruoyo tengo nguya nguno uyaro. Mete anutu awa nanimpoya uniprami Yesu Kristo koya chamaka samaka duo yunoro newonte ime yunoyari. Mande kempe, polko Pyrimon otetiamboro anutu yungunangaro. Kusumbo nanimpo ngante ingayoteto asa keto uniprami Yesu ingundutu woro Unipare mete hore, ngu newonte mete yunoyote. Ngunde nguroko naru rokongo no kengo ingoro hariritero nenengo anutune yungunangayoteno. Ngunde teweko keto ko tero unipare kengo ingontutuke nguro imirowea. Ngunde tero nore Kristo kongo o mete soso towe oteto nguro ingo mukowea. Dokoro topo keto unipare mete oremboro newonte ye ngu rongaruoro newonte hamo yunoyote. Ngunde nguroko no ningu hamo tewe newonte ne rukisoyote. Mante kempe. Polko Onesimus koro Pyrimon kirayaro. Asa no ngante ingoteno, ko nonto Kristo owimo mante konte kimiroya no tininko o ngu teweya. Uko ngunde kama teweano, no por no uni kongomu teteno, ko Kristo Yesu koro ko teoteno, nguro kusi kusi uni yoteno. Newonte yu novero muri nguko kusinereote. Ngunde nguro o tewero nguro inange kirakerewe. Asa no nangone Onesimus samakangowero kuro kirakereteno. No kusikusi yano yoweko nenengo nangone amon tunokaro. Amon komo ko tero kama samakang kereyara. Uko itaka ko mete tero nore irisa samaka nerewea. Nonto ene newonte amo inoyoteno. Uko itaka keno asangoeteteno. Amo ene noya yoweya nguro konte ye ingoyoteno. Ngunde tero enento no mitimante eoteno. Nguro kusikusi yano norotankuri, uno nguno kengo meperero no samaka nerewea. Uko koretero ketom ingoro mete yikota ukateweano nange. Ngundiro do katewea nguko duon nange tewea. Nenengo mande konde nange kama owewea. Keno do muri karo naru tukuninta Onesimus korotaro. Ngantiro peka. Ko ke pitu ko rero enea kea shukishuki yoea. Ko itaka kengo ko simonge nange kini. Iyo eneko ko simonge kuko kengo topoke hamo nguya tete. Nenengompo topone hamo ye Teneo teno, kuko ke oteteo enero enengo parami ingowea. Dokoro, yari irisa uni parami ingondutuo yariyo. Ngunde nguroko yeto nioi marawenke hamon tininko onisimusko ya topo te kembe. Homo keeno o pimi ka tero utatan ka taron tininko utatangu nenengonanke. No pol kandenembo sokome nga nakayangoro ngante yeteno. Nenengombo nanke utorewano. Ngu hamon, kuko kengo yote yotoke poro utatan kutowe oteno. Topo ingo, nore irisa uniparamimbo ya uomo yotero unde nguroko o mete nga te nunoka Kristo kuroyomo ningu tewe. No ngante ingo muko teno. Ketoko mangdene nga hoewea. Ngunde nguroko sokome nga nakayango teno. Amo, keto otete metenku ka sowe tewea. Asa nenengo ya wempo ka rongaruo kembe. Dokoro, ngante ingo teno. Yento nenengo hariri tiko nga nongo rotoro yeno uyaweano. Mante kempe. Unikumibo Filimon yungunanga guri. Epapilas mundo yungunang kerete. Enendo Kristo Yesu koro ko teote. Engunde nguroko nore irisa irisa kusi kusi yano yotero. Mark Aristakus Demas Luke mundo muya yungunang keretengo. Unisoso mundo noya kokopo teotengo. Uniparami Yesu Kristo yengo yukae samaka samaka tuo yunoni.